Спортно шоу «Гонг».
Стана 17. Добър ден на всички, които ни очакват. Стартира спортно шоу «Гонг» следващите 60 минути. Всичко най-интересно от света на футбола и спорта. На честотите на Дарик Радио. Ивайло Дулевска е звукорежисьор. Инес Павлова и аз и още ви казваме добър ден от първо студио на Дарик Радио в София. Добър ден и от целия екип на «Гонг» и спортния сайт «Гонг.бг». Футболните и спортни теми днес. Витоша, Бистрица и Чавдар Етрополе ползват правителствения самолет да играят контрола край морето. Премиера Бойко Борисов призна: Витоша, Бистрица пътува с правителствения самолет като Левски и ЦСКА. Всичко това веднага след рекламите. Иначе днес България срещу Кипър в дебюта на Любослав Пенев пред родна публика. Първи матч за Любо Пенев в България, откакто не застана кормилото на националния отбор. Близнаците Миневе стартират титуляри срещу Кипър. Много новини от клубните ни отбори в Левски. Илиян Илиев повика Стоичков при сините. Старокин сменя Сашо Башлиев срещу Ботев Пловдив. ЦСКА с поредна контрола за некартотекираните си играчи. Червените гостуват в Мездра на третодивизионния. Локомотив набързо преотстъпиха Сашо Якимов в Ботевраца. Камазола и Атанасов са шансове да са в групата срещу Етър. Разбира се, става дума за Черно море. Съдийските наряди: Христо Ристоско свири мача Левски Ботев. Радан Мирянов ръководи Черноморец ЦСКА. Разбира се, поредната вест по уста София Торино. Валери Божинов все по-близо до италианския град. Юве отново преотстъпи Марио Кире в Тимишоара. В Испания пишат: Тотнам прие офертата на Реал за Модрич. Още от световния футбол: Сър Алекс е по-близо до Ван Перси от Арсенал. Фабрис Муамба прекрати футболната си кариера. Ще стигнем до уникалния рекорд на Испания – 76 мача без червен картон и потресаващото самопризнание на Дани Агер от Ливърпул. Барселона – единственият клуб, който може да ме изкуши. Това от футбола, спортните акценти в «Гонг» сега.
Вече официално Барселона идва в България на лагер и турнир. Играе с Лукойл Академик на 14 септември в София и в Сърбия коментират силния баскетболен турнир в Арена Армеец. Националите ни започват своята битка към Словения. Баскетболистите ни играят с Швеция от 18 часа в зала Универсиада, първа евроквалификация. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Уинстър Сайлен Палис, евентуално за US Open. България на репешажи при девойките и юношите на световното първенство по гребане. Шампионата от огромно значение за Пловдив, в града стана и туристическа дестинация, коментира за «Гонг» Светла Оцетова. Завърши 12-та международна регата Корка Роли с много парични и специални награди. Владимир Путин пък награди медалистите на Русия от Олимпиадата. В Лондон си покриват разходите, като разпродават вещи от игрите, като знамена, копия, сърпове и книги. Сребърен медалист на щафетата 4 по 100 метра от Лондон подписа с Лигата по американски футбол. Луис Хамилтън е на крачка от нов договор с Макларен, а Ники Лауда прогнозира: Фетел трябва да се бори като магаре.
Това е спортно шоу «Гонг». След рекламите стартираме с футболните вести.
Това е «Гонг».
Това е спортно шоу «Гонг». Започваме с футболните вести, както ви анонсирахме веднага след рекламите. Ще стартираме с обясненията на премиера Бойко Борисов дали отбора на Витоша Бистрица и този на Чавдар Етрополе са пътували с правителствения самолет до Варна, за да изиграят контрола. Втородивизионния срещу третодивизионния тим са се срещнали в Варна, след като преди това са били превозени от София. Там с правителствения самолет. Такива информации излязаха по-рано днес в българското информационно пространство. Бойко Борисов бе попитан дали това е истина и се оказа, че така отборът на Витоша Бистрица е пътувал с правителствения самолет. Момчетата са летели заедно с отбора на Чавдар Етрополе. Полетът е бил платен от етрополския клуб, сиреч от Емил Димитров, който е благодетел на този клуб, депутата от ГЕРБ. Друг път не се е случвало бистришките тигри да пътуват с самолет на правителството, увери министър-председателят. Ето какво каза още днес премиера Бойко Борисов пред нашия човек в Варна. Галя Моева, нека да го чуем.
Господин Борисов, вярно ли е, че отбора на Витоша Бистрица е пътувал с правителствения самолет? Такава информация се появи днес.
Да, и заедно с Етрополе. И с писмо от Футболния съюз сме си платили, както всички футболни клубове плащат, когато пътуват с него.
Витоша Бистрица е пътил полета, така ли да разбира?
Не, Чавдар Етрополе.
Не.
И не виждам нищо лошо, аз съм го дал поне 20 пъти да пътуват други отбори. Не знам кое е тенденциозното в това. 20 000 някъде по фактура е платил Етрополе. За Левски защо не питате? За ЦСКА защо не питате? За другите отбори. Такъв по-различен отбор са Бистрица. А, те не са момчета ли? Какви са? И какво тогава?
Да кажете за детския спорт.
Няма да кажа нищо. Занимавайте се за Бистрица тогава. Значи ли правиме зали, правиме 10 неща днеска във Варна, това не ви интересува.
Интересува не е, вас това искаме да ви питаме.
Ядосаха премиера колегите от Варна. Чавдар Етрополе е платил полета на правителствения самолет. Направихме леко уточнение в сайта GongBG, използвайки таблицата за класиране в западната Б група. Петия в западната Б група от изминалото първенство си позволява да не има чартер за контролето някакъв да е, а този на... на правителството, правителствения самолет. Значи не са чак толкова зле финансово клубовете в България, както се оплакват в момента. Иначе, голямата така тема днес, тема, която ще следим и след 20.30 в ефира на Дарик Радио, е дебюта на Любослав Пенев пред родна публика. Днес играем се срещу състава на Кипър на стадион Георгия Спарухов от 21 часа. Стефан Стоянов е в студиото, с него ще има удоволствие да коментираме този двубой. Стефчо, след малко ще се спрем на състава, само нека да кажа, че до сега под ръководството на Любослав Пенев съставът ни е играл срещу Унгария, Холандия и Турция, т.е. Имаме едно равенство, една победа, тя е доста грамовна, и една загуба от Турция, победата ни е над Холандия. Какъв състав можем да предположим с тебе?
Само преди това да ти кажа, че бях преди малко на стадион Георгия Спарухов. Касите работят, така че хората, които искат да наблюдават матча, могат да си купат билети. Опашки няма.
Нямаше струпвания.
Интерес е скромен. Двама-трима човека видях да си купуват билети за времето, което бях там. Така че, който иска, може да посети този мач. 21 часа, стадион Георгия Спарухов. Естествено в ефира на Дарик Радио ще предаваме контролата между България и Кипър, както и ти каза. Ми очаква се Любослав Пенев да обяви състава си малко по-късно,
да,
пред футболистите.
Този момент започва разбора, или може би малко по-късно.
А ако ни слушат в момента, ще дадем нашия така,
да,
прогнозен състав.
Дали можем да... Ние така иначе на Любо Пенев не можем да повлияем по никакъв
така,
начин.
Така няма как.
Но okay, все пак. Сега си ти.
Ами, най-вероятно на вратата ще е Николай Михайлов. Сигурно той ще пази около едно по време и повече. След това ще пази другия вратар. Очаква се в отбрана да играят по двата фланга братята Миневи. Веселин Минев и Йордан
като
Минев.
Като Веско Минев трябва да играе отляво. Предполагам, да. Йордан Минев отясно, където е титулярният му пост.
Точно така, пък на Минев си има отляво, така че няма проблеми там. Веско Минев ляв бек, десен бек Данчо Минев. Очаква се централни бранители да бъдат Иван Иванов и Будуров.
Нищо сензационно,
да, които
до тук,
и до тук си играеха. Да, да. Опорни халфове най-вероятно ще започват Светослав Дяков и Владимир Гаджев, двама футболисти от българското първенство. Пред тях предполагам, че ще стартира Георги Миланов. По фланговете от едната страна е Велин Попов.
От другата Станислав Манолев,
другата,
да речем.
Манолев,
и
да
на
върха кажем
на атаката Емил Гъргор.
Да.
Така го виждам и аз състава горе-долу.
С фалшива деветка.
С фалшива деветка. Само една поправка, ако ми позволиш. Да. Струва ми се, че не играе с два опорни халфа Руслав Паев.
Да.
Играе с един по системата 4-1-4-1. Да. Някои така колеги специалисти преобразуваха на 2-4-2-4, но...
Да не прекаляваме, да. Много ги раздробихме вече, много, много линии станаха на този терен.
Да,
а 4-5 е носи системата, даже ако Гъргоров не говорим за чист нападател, може да кажем, че е 4-6-0.
Да, 4-6-0. Гаджев и Георги Милов ще играят пред Светослав Дяков.
Който ще е типичния опорен халф.
Поне според мен. Ивелин Попов ще стартира двобо от ляво, а пък че в хода на матча могат да се правят някакви промени. Цените на билетите между 10 и 5 лева. Ти каза, няма струпвания на касите. Какви са твоите очаквания от този двобой?
Както вече казахме няколко пъти, е любопитно да се отбележи, че това е първият матч на Любослав Пенев в България като старши тренер на националния тим, което е интересен.
Тук като се заредят едни матча в България, се пред
програмата ни е направена така, че
се са пред него.
Абсолютно само домакинства. Какво? Надявам се да победиме. По принцип имаме да си връщаме на Кипър заради една тежка загуба, която получихме преди известно време от тях. След това мисля, че пак играхме с кипърците един път, но в приятелски матч сега отново.
Да, въпросът е да ни се плаши много на кипърците, защото те наистина на клубно ниво записаха доста сериозни успехи в Шампионската лига, в Лига Европа.
Да, но там играят предимно чужденци, както отлично знаем. Даже половината почнаха да идват и в България вече от техните чужденци.
Определено ще я ти кажа, че това, което виждам от футболистите от кипърското първенство, пристигне в България, така не сгрява много сърцата ни за качеството, което очакваме да получим. Другият въпрос е да не би да обираме баластрата.
Не, според мен всичките, които идват, са добри футболисти. Просто
и, значи, тук нещо
проблема е в тази. Сега аз ги гледам Марсиньо и Рамос в Левски. Добри футболисти на тренировки, лечи си добри футболисти.
Аз гледах един дето сега беше играл в Кипър. Гледах двама от ЦСКА, да ти кажа, не са много добри.
Спрокел как е?
Спрокел няма, не играх ЦСКА. Това за мен е мистерия, но този, който го оставих, нали, явно по-добрия, Антонио Нилсон, за него няма какво да говоря, просто катастрофа.
Ще видим, не знам. Нямам представа, не съм го гледал, не мога нищо да кажа.
Добре, значи още веднъж да напомним, след 20.30 в ефира на Дарик Радио, 90 минути и след това, разбира се, отзовите от контролата на България с Кипър. Ще те помоля да останеш още малко в студиото, защото идва ред и на вестите от Левски. Само да кажем, че съперника на българския национален отбор в квалификациите за Мондиал 2014, Малта, победи с 3-2 като гост Сан Марино в приятелски матч на стадио Олимпико в Серавале. Малтийците постигнаха обрат и се добраха до успех в трета поредна контролна среща. Така че малтийците са под пара, както се казва. Ние имаме победа, равенство и загуба, докато малтийците жулят победа след победа. В 8-та минута Мануел Мариани изведе домакините напред, но само 5 минути по-късно Майкъл Мифсут естествено получи топката от дясно и с мощен удар изравни. 21-та минута на Малта направи пълен обрат, Мифсут подаде към Андрей Агиас и последния преодоля вратаря на домакините за 2-1. 6 минути преди край отново Майкъл Мифсут с силен удар, този път отляво, надиграе резервния страж на Сан Марино в добавеното време. Домакините получиха право да изпълнят успа и Данило Риналди бе точно от белата точка, оформяйки крайното 3-2 в полза на Малта. България ще срещне малтийския тим в квалификационен матч за Мондиал 2014 на 22 март 2013 година. Аз лично се надявам поне до тогава Майкъл Мисуд да е окачил бутонките на пирона.
Или поне Бербатов да се завърна в нашия отбор, това е неговият еквивалент в абсолютно малтийския национален тим. Със сигурност е рекордьор по голове.
Ми аз за друг човек, който да е вкарвал толкова не си. Той си е играл сам, като гледам. Вкарва, подава, вкарва.
Да.
Защо фанем ли Майкъл Мифсут, можем да вземем трите точки от Малта, което ще се си едни важни точки за нас. Малта, да, Малта, три точки, който ги дава. Така, оставям те да съобщиш на слушателите новините от Левски.
Да, такива може да има и малко по-късно в ефира на Дарик, или по-скоро в сайта GongBG. Иначе новините от днес са следните. Орлин Старокин ще се завърне в титулярния състав на Левски. По всичко личи, че това ще стане за сметка на Александър Башлиев, който започна след първите 11 срещу Черноморец, като действа отдясно на защитата. Илян Илиев обаче явно ще остави Мюлдър на титулярната му позиция в дясно на отбраната, а Старокин ще почне вляво срещу Канарчата. Левски и Ботев се изправят в любопитен матч от втория кръг в неделя от 20 часа на стадион Георги Аспарухов в столицата. Пловдивчани впечатлиха в първия кръг срещу Славия и според всички Левски го чака завързан двубой. Иначе наставникът на Левски Илян Илиев привика в първия състав пореден юноша на клуба. Става дума за Георги Стоичков, който умее да играе като опорен халф и централен бранител. Младокът впечатлява с добра височина. Той е висок 187 см. Синия Стоичков е юноша на клуба и играе на Герена от много малък. Преди време той също е бил част от първия тим, а сега е привикан и заради отсъствието на Владимир Гаджев, който е ангажиран с националния тим. Както казахме вече, очакваме дори да е титуляр също на отбора на Кипър. По този начин бройката на юношите, които тренират под ръководство на Илян Илиев, се увеличи. На този етап с първата формация работят Александър Любенов, Любомир Илиев, Антонио Вултов, Борислав Цонев, Радослав Цонев, Мики Урачев и Христо Попадин. В момента отсъства и младежкият национал Тодор Чаворски, така че доста млади футболисти се интегрират в отбора на Левски. Днес сините ще проведат и втора тренировка от 19 часа, но няма да се състои на Герена поради обясними причини. Има матча на националния тим, ще се проведе в Правец.
Ще нахлуват хора.
Да, ще се проведе в Правец тази тренировка на сините.
Ще ход до Правец за
тренировка. Не Правец, Драгалевци, извинявай, чакай, че се умър.
Защото, къде, там пък, защото там пък има двустранна игра на младежките национални отбори.
Не бе, извинявам, чакай, че обърка хората. Драгалевци ще тренират, вискай, който иска да ги гледа в Драгалевци, а да му е по-близко и на престъшето в кръга на шегата. Иначе утре ще е закрита тренировката на Левски, защото Илян Илиев ще иска да подготвя статични положения, състава и всичко по-важно за мача с Ботев Пловдив.
Ботев Пловдив гостува на Герена в неделя от 20 часа. Да. Сериозно дерби в този втори кръг. Може би тук е момента да кажем и кой ще ръководи на този двубой. Двубоя ще бъде ръководен от Христо Ристосков, тото милионер от Сандански. От 20 часа е този двубой. Сега да видим по кои тъчрефери хората могат да си псуват на воля, ако бъде ощетен един от двата отбора, разбира се, според тях. Крум Стоилов от Благоевград и Цветан Трифонов от София, да им е честито. Никола Попов от София ще озаптява двамата треньори. Сега за Илян Илиев не знам колко е буен, но Ферари Успасов от време на време така
превключва
на друга скорост. Другия най-интересен матч от кръга между Черноморец и Бургас. Черноморец, Бургас и ЦСКА на стадион Лазур, също в неделя от 20 часа, ще бъде свирен от Радан Мирянов от Варна. Радан Мирянов от Варна ще ръководи този двубой, като ще му помагат Пламен Хаджийски от Варна и Александър Атанасов също от Варна, т.е. съдийската тройка няма да бие чак толкова път. Стигнахме до ЦСКА. Армейците преотстъпиха полузащитник Александър Якимов на Ботев Враца, съобщава официалния сайт на червените. 23-годишния Якимов дойде в Борисовата градина от Пирин, но не успя да се наложи на стадион Българска армия. През миналия сезон халфът игра в 13 шампионатни мача на ЦСКА, но във всички от тях се появяваше като резерва и записа само общо 119 минути на терена. По път към Мездра сигурно са отскочили армейците, оставят Сашо Якимов в Враца. Те играят контрола с третодивизионния Локомотив Мездра. Тя започва след 40 минути, ще може да следите в сайта GongBG. Веско Вълчев е човека, който ще предава за вас. Сега се включваме живо от стадиона в Мездра. Може би с най-интересното стартовата единоисторка на ЦСКА, Веско.
Да, добър ден от стадиона в Мездра, стадион Локомотив в Мездра, където така няма възможност да играе на отбора в А група, както преди няколко години. Стадионът се е запазил от това, което бяха направили в Мездра преди години. Състава на ЦСКА в днешната контролна среща е следният. Миша Иванов ще направи неофициален дебют с червената фанелка на вратата на ЦСКА. Пред него Александро Пакулар, Бернардо Търгалиня, Божидар Чурбачийски, Джереми Родригес, Юнес Бенжелюн, Михаил Венков, Мишел Платини, Себастиан Скиорили, Сержиньо и Серхен Юаджи. Това са футболисти, които започват титуляри на този матч за ЦСКА. Резерви са вратаря Благой Макинджиев, Бегора Дулапчиев, Емил Ботев, Рутгер Ворм, Тасио Дос Сантос и Юлиан Ненов. Това са футболисти, на които Стойчо Младенов се разчита в тази контролна среща, за която до този момент не виждам да има зрители, които искат да наблюдават този матч. Има човека, които са седнали в сектор В на стадиона в Мездра. Може би около 18 часа все пак ще дойдат хора, които да наблюдават срещата между отборите на ЦСКА и Локомотив Мездра. Още един път на борда на ЦСКА. Мишо Иванов пази Пакурар, Тенгарини, Чурбаджийски, Родригес, Бенжелюн, Венков, Платини, Скиорили, Сержиньо и Сершениоаджи. В сайта Гонгвей ще имате възможност да проследите на живо тази контролна среща, която стартира в 18 часа. Веско Вълчев, Дарик, Радио Мездра.
Благодаря на Веско Вълчев. Още една новина от българския футбол. Футболистите на Черно море Самуел Камазола и Дончо Атанасов продължават да увеличават натоварванията и имат големи шансове да попаднат в групата за предстоящия матч с Етър. Той е от 18 часа в субота на стадион Ивайло в Велико Търново. Двубоят е поверен на Софийска съдийска бригада. Начало с Калин Людмилов, асистенти са Николай Кунчев и Павлин Михайлов. От щаба на варници се надяват, че защитника Александър Александров ще се върне в добро функционално състояние от лагеря на националния отбор. Ермес Паломинов пък бе наказан от дисциплинарната комисия към футболния съюз за един матч и глоба от 400 лева и ще пропусне гостуването в Велико Търново. Така и така стигнахме до съдийските наряди. Ето как изглеждат тези останалите срещи, които не споменахме. В събота от 18 часа Славия срещу Монтана е поверен на Георги Димитров от София. Помагат му Венци Гаврилов и Георги Караколев. Останалите два мача в събота от 18. Миньор Перник, Локомотив София. Таско Тасков, също софийски рефер, получава наряд за този двубой. Помагат му Иво Колев и Георги Тодоров. В събота отново в 18 часа на стадиона във Враца местния Ботев приема Пирин Гоце Делчев. Стефан Спасов от Перник ще ръководи този двубой. Помагат му Николай Георгиев и Мартин Ангелов от София. В неделя от 18 часа Локомотив Плодив срещу Литекс. Още един от интересните двубой този кръг. Матч е поверен на Варненска съдийска бригада, начало с Иван Кирилов, с помощници Милен Станев и Димитър Димитров. В неделя от 20 часа Лудогорец Берое, Георги Йорданов от Габрово, с помощници Николай Петров също от Габрово и Георги Славов от Плевен. От Черно море проплакаха в матча срещу Лудогорец от Георги Кабаков. Сега друг Георги е наред да бъде обвинен, може би, от футболистите и треньорския щаб на Берое. Всичко това в кръга на шегата. Съдийските наряди за първия кръг на Б група преди рекламите. В събота от 18 часа Банско Сливен Владимир Овчаров ще ръководи този двубой. В неделя от 18 часа Види Мараковски Нефтохимик Ангел Ангелов. Спартак Варна Шумен Мартин Богдев. Раковски Септември Симитли Ангел Баял Цалиев. Светкавица Любимец Марин Стоименов, Калиакра, Пирин Разлог, Станислав Ставров и Спартак Плевен, Чавдар Етрополе, Владимир Вълков. Това са новините от българския футбол преди рекламите. След тях казахме ще проверим докъде е стигнал Валери Божинов в пътя му от София до Торино, по-близо или по-далече от Торино. Какво става с Марио Кирев и Ювентус, изобщо всичко най-интересно от световния футбол.
Резултати, коментари, прогнози, интервюта. Всичко, всичко в GongBG, спортният сайт на България. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good. Good.
good girl gone wild. The room is spinning. It must be the Tanqueray. I'm about to go astray. My inhibition's gone away. I feel like sinning. You got me in the zone. DJ, play my favorite song. I got that burning hot desire. It's got me saying, hey, 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 hey,
Това е спортно шоу Гонг. Още две вести от България, преди да преминем към световните футболни вести. Локомотив Пловдив разгромни третодивизионния Асеновец от Асеновград с 8-0. В контрола игра на днес на Лута. Хетрик за черно-белите направи Георги Стефанов с 2 гола, с отчете Рангела Бушев, а другите попадения бяха дело на Димо Атанасов, юношите Запрян Запрянов и Николай Николов. Добра подгрявка в Локомотив Пловдив преди матч с Литекс в неделя от 18 часа на Лаута. Шестима футболисти на Ботевград се подаха днес молби за прекратяване на договорите си по вина на клуба заради неполучени суми. Днес в Българския футболен съюз документите си внесаха вратаря Веселин Цветковски, защитника Тихомир Найденов, бизнеса, халфовете Светослав Валериев, Асен Челъков и нападателите Румен Рангелов и Николай Владинов. Всъщност съдбата и на шестината беше ясна, след като бяха отстранени от 2 дни от тренировките на тима. Вчера дори им беше забранено да използват и топка. Всеки от футболистите има да получава по повече от 2 месечни заплати и без проблеми прекратява договора с Ботевраца. Както се знае, контрактите вече се прекратяват с уведомление и документи за неполучени суми, а Българския футболен съюз единствено преценява дали играчите са прави в исканията си. Новото управление на клуба от Враца, италиански бизнесмени начало с Пепино Тири, има идея да подсили отбора с футболисти от чужбина. Идея може би само на хартия, или пък те по-скоро са футболисти само на хартия. Страшен батак запъркаха в Варна италианците. Жалко за всичко хубаво, което направи миналото ръководство. Спаси отбора от изпадане, закрепи го. От Евраца играеше и не лош футбол. Дойдоха едни италианци и съсипаха абсолютно всичко. Спокойно, Пирин Гоце Делчев може да дъб мечта и за първа победа като гост в историята си в А-група. Българският нападател Валери Божинов е все по-близо до трансфер в Торино. Както Гонг вече написа, таранът е пред договор под наем с италианския клуб, който се завърна в елита. Според португалския вестник Абола, шансовете за сделка стават все по-големи. Божинов има договорни отношения с Спортинг до 2016 година, на този етап е нежелан от старши треньора Рикардо Са Пинто. Очаква се в следващите дни двата клуба да подпишат контракт за договор под наем. Най-вероятно Божинов ще играе 12 месеца в Торино, а след това може да подпише за постоянно с италианския отбор. Българина вече има богат опит в Италия, където играл за съставите на Лече, Фиорентина, Ювентус и Парма. С изключително беден опит в Италия пък може да се похвали бившия славист Марио Кире, вратаря ще играе отново като преотстъпен в румънския Тимишоара. Бившия младежки национал на България изкара миналия сезон в тима от втора дивизия на Румъния, но рядко получаваше шанс за изява. 22-годишният Кирев е собственост на италианския Ювентус и беше даван под найем на швейцарските Grasshopper и Тун. При около 10 дни вратаря изкара проби в Цволе, но не беше одобрено тренерското ръководство на холандския отбор. В края на 2009 година Марио Кирев изигра 6 матча с екипа на мъжкия отбор на Славия и след това беше продаден на Ювентус. Голямата новина от световния футбол. Тотнъм е приел оферта на Реал Мадрид за хърватина Лука Модрич, съобщава испанската Марка ТВ. Тимът на Жозе Мауриньо ще плати 30 милиона евро за 26-годишния плеймейкър, който в четвъртък ще реди до Мадрид, за да премине медицински прегледи. Очаква се договора на Модрица с Реал да бъде 5 сезона. Сделката ще бъде завършена съвсем скоро, пише каталузския вестник Спорт. Модрич ще бъде първото и единствено ново попълнение в селекцията на Белия балет, които през 2012 година станаха шампиони на Испания. Бразилецът Кака пък ще напусне Реал, след като престоят му в Испания се оказа пълен провал. Плеймейкъра премина от Милан в Мадрид през лятото на 2009 година, но не успя да се наложи на Бернабео, дори да издържи медицинските тестове. Лука Модрич може да не издържи фейс-контрола, който си е задължителен за футболисти на Реал Мадрид. Това, разбира се, в кръга на шегата. Менеджерът на Манчестър Юнайтед, сър Алекс Фъргюсън, е близо до привличането на футболиста на Арсенал Робин Ван Перси, информира Daily Mail. Слуховете сочат, че двата клуба са влезли в контакт във вторник вечерта, за да бъде подобрена офертата от страна на червените дяволи за закупуването на холандския национал. Според Sports Mail, артилеристите са очаквали да получат ново предложение от Юнайтед, а следващата оферта ще бъде много близо до минимума, който Арсенал иска за капитана си – 20 милиона паунда. Развитие по случая се очаква да има в следващите 48 часа. Самите футболисти на Манчестър Юнайтед дори изразиха мнение, че Ван Перси ще се присъедини към тях в най-близко бъдеще. Дори да не стане сделката с Ван Перси, сър Алекс със сигурност не спи, защото нападателя на Университет де Чили Анджело Енрикес е пред сензационен трансфер в Юнайтед, след като Корнел днес мина успешно медицински тестове в клуба. Червените дяволи ще платят около 3 милиона и половина паунда за чилиеца, който се смее на сър Алекс, само да си спомни за Чечерито, който също бе взет като доста неизвестен футболист, но пък остави Димитър Бербатов на пейката в Юнайтед. Още една новина от Англия. Фабрис Муамба се отказва от футбола по съвет на лекарите, съобщиха от клуба на играча Болтън. 24-годишният Муамба бе на прага на смъртта след инфаркт, който получи по време на матч за купата на Англия през март. Халфът колабира на терена в двубоя срещу Тотнъм и изпадна в клинична смърт, след като сърцето му спря да бие за 78 минути. Още футбол. На любопитен факт се натъкнаха любителите на футболната статистика. Оказва се, че нито един играч от националния отбор на Испания не е получавал червен картон в 76 мача подред. Тази вечер момчета на Висенте Дел Боске ще се изправят срещу Пуерто Рико в приятелски двубой. Наистина ще е доста тъпо, именно в матч срещу Пуерто Рико някой да си изкара червен картон. Шокиращо признание, поне според мен, от Дани Агер. Защитника на Ливърпул призна, че Барселона е единствения клуб, заради който би напуснал Анфилд. Въпросът е дали в Барселона знаят, че Дани Агер така иска да играе там, или и дали дърводелец като Дани Агер ще свърши работа на романтичния футбол, който практикува Барселона. Френските национали Франк Рибери и Карим Бензема ще бъдат изправени пред съда заради секс с малолетна, съобщиха от прокуратурата в Париж. Двамата футболисти за пореден път отрекоха всякакви обвинения, а през април 2010 година се появиха първите спекулации относно този случай. И завършваме с една изключително приятна новина, точно в момента, в който Инес влиза в студиото. Бившия халф на Левски Дарко Тасевски стана татко на дъщеря. Съпругата на македонеца Румина Андонова го дари с момиченци. Момиченце, което се казва Дария. Разбира се, Дарко не е избягал от така българските от порядките на българските футболисти. Сигурен съм, че ако беше момчен, че ще се казва Дарко. Тасевски напусна Левски през лятото и подписа с израелския шампион Ироник Кирячмона. Да са живи и здрави Дарко и Ромина, да се радват страшно много на Дария и тя, разбира се, да ги радва. Много щастие и успех и не сте си посълна в пожеланието, но аз пожелавам всичко най-добро.
Да бъде така пленителна, както майка си.
Да, не можем да кажем да е така добър, такъв добър футболист като баща си, но да е пленителна и като баща си, защото все пак Дарко е пленил Ромина. Еми да, защо да, така факт, правиш смисъл?
За
да се появи Дария, значи двамата са много пленителни, пленили с един друг, да се обичат и да се радват на Дария, да е живичка и здрава.
Точно така, сега продължавам с темите извън футбола. Баскетболните грандове Барселона, Панатинайкос, Цървена звезда ще участват на баскетболен турнир в София на 14-15 септември.
Сега като прочетах това за Дани Агер, той може да се е предлагал на баскетболния Барселона.
Не, като този сребърния медалист от щафета на 4 по 100 метра от Лондон, който вече е част от лигата по американски футбол.
Може такъв. Дани Агер е по-подходящ за баскетболния Барселона, отколкото за футболния в интерес на истината.
Ще видим дали се е предлагал на баскетболния, футболния, хамбалния, водната топка и така нататък.
За футболния гаранция не става за там. Давай нататък.
Затова продължавам по тази тема, тъй като за този силен баскетболен турнир вече официално потвърдиха от прес-службата на Лукойл Академик. Шампионите на България са домакин на проявата, като срещи ще се проведат в Арена Армец. Първия матч на студените ще бъде на 14 септември, именно срещу каталунците. Отбора на Барселона Регал дори ще пресигне по-рано в България, за да проведе кратък тренировачен лагер, като испанският шампион ще е тук още на 11 септември. Като одобрил за своя база правец. Барса е един от лидерите в Евролигата вече повече от 10 години, като печели два пъти турнира. Шампион на Испания 15 пъти, включително последните две години. Панатинайкос пък е 6 пъти шампион на Европа, 32 пъти на Гърция. Миналия сезон на загуби битката за трето място в Евролигата. Зелените идват в София, както и миналата година за бенефиса на Георги Младенов, а Цървена звезда един от лидерите в по сила турнир Еврокъп. Този силен международен турнир по баскетбол, който е организиран от Лукойл Академика, вече пък се коментира и в Сърбия. Причината, разбира се, участието на Цървена звезда. Баскетболните играчи на Сърбия от няколко дни са на подготовка в Златия Бор за началото на Адриатическата лига. Иначе мъжкият ни пък национален отбор по баскетбол на България започва своята битка за класиране на европейското първенство през 2013 година в Словения. Първият матч на момчета на Росен Барчовски срещу Швеция тази вечер от 18 часа, т.е. след около 17-18 минути, феновете ще могат да подкрепят баскетболиста ни, като си купят билети с цена от 3 лева. Преди да бъдем в зала Универсиада, където ни чака Кремена Младенова, трябва да кажа и за нейна информация, че Сърбия стартира квалификацията за Евробаскет 2013 с победа като гост над Исландия в първата среща в група А. Възпитаниците на треньора Душан Ивкович се наложиха над съперника си с 13 точки разлика, 91-78. Дали ще имаме и ние такъв в успех срещу Швеция, очакванията от зала Универсиада, Кремена Младенова.
Здравейте, тук от зала Универсиада. Наистина основното, което могат да си пожелаят в момента баскетболистите и треньорския щаб, разбира се, както и феновете в залата, е националният ни тим да стартира успешно в тези квалификации, подобно на отборите, за които ти спомена. 18 часа началния час на матча срещу Швеция. Определено един от съперниците, можем да определим шведите, за първите две места в класирането. Първите две места от 6-те групи, както и четирите най-добри трети отбори ще се класират за европейското първенство в Словения, да напомним това, но в групата на България са още Германия, който можем да определим като фаворит, както и съставите на Азербайджан и Люксембург, така че можем да се съгласим с думите на Росен Барчовски от преди 24 часа, че програма минимум за националния тим по баскетбол в първите три двубоя от евроквалификациите са поне две победи, включително и днес, тъй като един успешен старт винаги винаги дава различно настроение за всеки отбор, бил той баскетболен, футболен или волейболен. Росен Барчовски може да разчита на всичките си начин състезатели, въпреки че проблемите в състава са факт. Капитанът Филип Виденов, разбира се, е на линия за днешната среща, но не можем да кажем, че той е на максимума на възможностите си заради травмите, които го притесняваха в последните дни. Все пак можем да сме сигурни, че той ще даде най-доброто от себе си в момента, за да поведе с отборниците си, които са по-млади като цяло от него, към успешен старт в европейските квалификации. Извън състава от 12-те Росен Барчовски за днешния матч остави Станислав Ваклинов и Христо Захариев, но пък в състава е американският център Седрик Симънс. За първи път от доста години България няма да разчита на натурализиран американски плеймейкър, а на висок състезател, тъй като с отказа на някои от по-опитните състезатели България остана единствено с Ники Върбанов в подкошето като по-сериозна сила. Именно от представянето и на Ники Върбанов до голяма степен ще зависи как България ще успее да излезе от днешния матч срещу шведите. На финала напомням само, че нямаме никакъв приятни спомени от срещите си с Швеция, тъй като при последните официални двубой между двата състава в квалификациите през 2006 година, именно шведите бяха един от отборите, който спря България за европейското първенство през 2007. Но страната ни е участник в последните две европейски първенства и трябва да направи всичко възможно, за да се класира на предстоящото в Словения, за да защити позициите, които извоюва в последните години на Стария континент. Повече подробности в новините на Дарик Радио и сайта GONG.BG. Кремен Младенова, Дарик Радио, София.
Още веднъж първата евроквалификация на баскетболните национали след 15 минути започва в зала Универсиада, България срещу Швеция. И още по темата баскетбол, женският шампион на страната Дунав Русе подписа договори с две нови баскетболистки, Маргарита Илиева и Радина Кордова. Това съобщиха от клуба, като Илиева на 24 години за последно се състезавала за Нефтохимика Бургас и Барон 07. През новия сезон за шампион пионките ще играе родената през 94-та година Радина Кордова. Тя е национална състезателка при 18-годишните и възпитаничка на школата на Черноморе Одесос. До сега отбора се подсили с Аманда Джонсън и Кристина Сантьяго. А от шампионския тим остават Катя Костова, Терзиева, Шаренкапова, също така Кочева и Ангелова. Тима се събира на 3 септември. Григорий Димитров загуби още на старта на квалификациите на сериите Мастърс в Торонто с Синсинати и още след първото си поражение преди седмица сподели, че изпитва физически проблеми. Припомням ви, че ви информирахме в сайта GONG.BG, че самия Григорий Димитров написа, че все още има проблеми с контузия, която го тормози и минава при посещения и прегледи при лекар, за да се види какъв точно е неговият проблем. Все още обаче няма официална информация за точното състояние на най-добрия български тенесист, но изглежда, че резултатите от изследванията не са били много добри, тъй като Григор Димитров оттегли своята заявка за участие на започващия в понеделник турнир по тенис с награден фонд от $550,000 в щатите, по-специално в Уинстър Салем. Той трябваше да започне там директно от основната схема. Така, последното състезание, на което се очаква да участва Григор Димитров, е US Open. Може би Гришо се надява, съхранявайки своите сили в Уинстър Салем, да успее да се възстанови за началото на US Open на 27 август. Искаме му палци, защото нека да ви припомним, че през 2011 година Хасковлията загуби още на старта в Нью-Йорк, след като отстъпи на Гоел Монфис и нямаше точка, която да вземе за световната ранглиста, така че един добър поне първи матч на Григор Димитров на US Open би му донесъл още изкачване в световната мъжка тенис ранглиста. Сега към темата гребане, защото българките Камелия Шиндова и Йоана Тодорова се класираха последни в своята серия при девойките без кръмчия на 2000 метра. След лодката на Италия на световното първенство по гребане за юноши и девойки, което се провежда в Пловдив, при юношите българската четворка завърши четвърти в своята серия и също както и преди малко женската двойка, която ви казах, ще участва на репешажи. Иначе министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков откри световното първенство по гребане, което е за мъже и жени неолимпийски дисциплини. Юноши и девойки в Пловдив. На церемонията в Античния театър на Стария град присъстваха още кмета Иван Тотев и вице-президентът на ФИСА и е член на Международния олимпийски комитет Анита де Франс. На първенството ще участват над 1000 гребци от 58 държави, като България е представена от 9 лодки. Утре България ще приеме и президента на Международната федерация по гребане ФИСА Денис Освалд. По всички тези теми днес разказа и техническия директор на Международната федерация по гребане Светла Оцетова. Пред Кремена Младенова по отношение на световното първенство тя каза, че то наистина е от огромно значение за град Пловдив, както от спортен, така и от туристически план. Чуйте още какво сподели Светла Оцетова.
Първо това, че голямо значение за града, не само като спортно събитие, но то се оказа и голяма туристическа атракция. Пристигнаха много родители и близки членове на федерациите от другите страни, които са възхитени от града Пловдив, много им е интересен. Образуват се такива, правят си екскурзии. Да кажем, че това е едно от най-голямото спортно събитие след Олимпиадата тук в България и това трябва да се отбележи, разбира се, като положителен фактор. Организацията не беше никак лесна, тъй като имаше много спънки по пътя, докато стигнахме до тук, но както знаете, българите се справят чудесно при всякакви условия и в последния момент, и в момента се решават проблемите. Отборите са доволни, надявам да имаме и добри резултати накрая.
Доброто протичане въобще на цялото световно първенство ще е от голямо значение за подготвената ни кандидатура за световните първенства за мъже и жени през 2016-2017 година, така ли е?
Това е точно така. Тук освен че състезателите и ръководствата на отборите ще следят много внимателно какво се случва и как се справя организацията за световното първенство. И са и най-високо ниво ръководители на Международната федерация по гребане, тъй като и Конгреса на Международната федерация ще се състои тук в петък след обед. Така че цялото ръководство е тук и се надявам, че ще оставим такова впечатление, че да остава това доверие, да имаме това, да има това доверие към мен, към нас и да ни дадат бъдещи други първенства.
До каква степен мислите, че ще се осъществи проекта за строителство на втори гребен канал в Пловдив?
Проектът е напредва и община Пловдив се ангажирала много сериозно с този проект. Аз мисля, че много сериозно изглежда да се съдейства, не само заради спорта, но то става и един такъв голям проект за отдих на града, такава зона за отдих, спорт и отдих на гражданите на град Пловдив. Това са проекти, които се поддържат от Европейския съюз, финансират се от Европейския съюз, така че шансовете са много сериозни да се сбъдне този проект.
Светла Оцетова пред Кремена Младенова за световното първенство по гребане за мъже и жени неолимпийски дисциплини, също така юноши и девойки в Пловдив. С церемония по награждаване в морската гара във Варна пък завърши 12-та международна регата Корка Роли, Бавария и яхта, която беше организирана от 10 до 14 август между градовете Варна, Созопол и Балчик. Последният етап от Балчик до Варна се отличи с успорвана битка на ARC Racer класа, като първите две яхти финишираха в рамките на едва няколко секунди. Все пак победата в този клас грабна Венит Яхт с шкипер Георги Михов, който екип спечели и победата в генералното класиране. Освен на купите, екипажите си поделиха и рекордният за тази година на награден фонд от 20 000 лева, осигурен от генералния спонсор. Шкиперът на Демария Христо Досев пък дари тяхната награда от 1000 лева за детското ветроходство и получи специална благодарност от малките възпитаниците на яхт клуб капитан Георги Георгиев. Победителите получиха също така и едно от специалните лимитирани 3 литрови супер магнум бутилки, колекционерски червени вина от юбилейна серия. Тази годишното издание на регатата Корка Роли Бавария яхта с подкрепата на Лексо събра 243 ветроходци и 38 яхти, плаващи под флаговете на България, Австрия, Украина, Щатите, Панама и Франция. Продължаваме с темите от спорта извън България, тъй като Владимир Путин награди руските спортисти, които спечелиха медали по време на летните олимпийски игри в Лондон. На тържеството, което бе и наистина една супер церемония в Кремъл, президентът на Русия връчи и специални ордени и заслуги към отечеството на медалистите от игрите. Русия спечели общо 83 отличия, 24 от които златни. Преди 4 години в Пекин пък руските спортисти взеха общо 72, или с други думи казвам, 10 медала по-малко. В края на официалната част от тържеството и приема на Владимир Путин той пожела още много успехи на Русия в областта на спорта. Организаторите пък на 30-летни олимпийски игри в Лондон обявиха за продан над 2000 реликви от нея като знамена, използвани в парада на спортистите или копия, хвърлени на състезанията. За продан се предлага и екземплярът от книгата «Островът на чудесата», от която Джо Роулинг чете по време на церемонията по откриването на Олимпиадата на 27 юли. Цената на тази книга е достигнала 1066 британски лири, като само преди няколко дни е струвала точно 1 лира. Сред другите предложения за надаване и за търг са сърп, използван в церемонията по откриването, шапка на Мери Попин с електрически кружки, протестен лозунг на суфражетка. Търгът предлага също така исторически реликви от Олимпиадата, но те са доста по-скъпи. Факел от алуминий от Олимпийските игри в Лондон през 1948 година се продава с начална цена от 14 000 лири, което се равнява някъде около 22 000 щатски долара. Получената сума от всичките разпродажби ще бъде използвана за покриване разходите за организиране на игрите. Хиляди спортни запалянковци пък посрещнаха делегацията на Германия, която се завърна в Хамбург след края на Олимпиадата. Ръководителите на немския спорт и самите спортисти предпочетоха да се завърнат от дома по вода с кораб, предложен от 80 малки лодки. Джеф Демпс, пък, който спечели сребърният медал от Олимпиадата в щафетата на щатите на 4 по 100 метра, лека атлетика, подписа договор с Лигата по американски футбол. В момента статута на Демпс е свободен агент. В началото на 2012 година Джеф пренебрегна възможността да се развива в американския футбол и се съсредоточи върху своята подготовка за Олимпиадата, но сега иска отново да се състезава като такъв американски футболист, тъй като преди 3 сезона той стана шампион с университета във Флорида. Темите от Формула 1, тъй като Луис Хамилтън е много близо до подписване на нов договор с Макларен. Това съобщава директора на менеджмента на тима от Формула 1 Джонатан Нил. Дълго време се смяташе, че британският пилот ще си тръгне от тима, с който дебютира през 2007 година, като Ферари бяха един от вариантите за него. Ние обаче смята, че новия контракт между Хамилтън и тима е въпрос само на време, въпреки някои неразбирателства между пилот и отбор през последните няколко сезона. Легендарният пък пилот от Формула 1 Ники Лауда заяви, че световният шампион Себастиан Фетел ще трябва да се бори като магаре през този сезон, за да не изостана от лидерите. Пилота на Red Bull се опитва да спечели трета поредна титла през този година, но към момента заема трета позиция във временното класиране, отстъпвайки единствено на съотборника си Марко Ебър и водача Фернандо Алонсо от Ферари. Логично е Фетел да не доминира през тази година, сподели 63-годишният австрийец. Миналата година болидът му даде огромно предимство, сега обаче със всеки спорт, който е принуден да се бори като магаре, за да не изостане. Вие не се борете като магарета, а си живейте живота и не забравяйте тази вечер в ефира на Дарика може да слушате какво ще се случи в контролата на футболните национали и официалния дебют пред българска публика на Любо Пенев. Така се разделям с спортно шоу Гонг за днес. Чао!